Areena.
Kyllä mä uusmaalainen olen, mutta juuret tai verenperintö tai se osa on niin kuin Karjalasta. Henkisesti mä oon puoliksi karjalainen ja puoliksi uusmaalainen, vaikka fyysisesti olen uusmaalainen. Tosiaankin tunnen ylpeyttä sukujuurista ja tuossa meiltäkin kun laitettaisiin isännän viiri, niin se on Karjalan viiri tossa. Mä tunnen, niin kuin lämmöllä ajattelen karjalaisuutta ja ylpeänä mä sitä kannan tahollani.
Lauri on yksi haastateltavista tohtori Hella Nevonen Seppäsen väitöskirjassa, jonka nimi on Menetetyn Karjalan valot ja varjot. Tutkimuksessaan Nevonen Seppänen on selvittänyt, miten evakkojen lapset, siis Karjalasta muuttaneen siirtoväen sodan jälkeen syntyneet lapset, kokevat oman karjalaisuutensa. Tutkimusaihe on hänelle läheinen.
Alun perin mä oon ollut tietysti pienestä lähtien kiinnostunut Karjalasta ja karjalaisuudesta, koska mun äitini on Salmin Kirkkojoelta ja on asunut Savossa kahden kulttuurin kodissa. Ja aina ihmettelin, että kuka mä oikein olen, ja sitten se Karjala kiehtoi jotenkin hyvin paljon. Ja sitten mun ystäväni Eeva Riutamaa otti muhun kerran yhteyttä ja sanoi, että etkö tulisi tutkimaan tätä Karjala-asiaa. Ja sitten hän esitteli, että voisi myös näitä evakuoiden lapsia tutkia. Ja yhtäkkiä mulla välähti, että joo, että jos mä niinku jotain tutkin, niin mua kiinnostaa tutkia niitä evakuoiden lapsia, koska olin sellainen itsekin. Että onko sellaisia olemassa, että en ollut niinku oikeastaan aikaisemmin edes tiedostanut sitä, että voitaisiin sanoa, että on evakon lapsi. Että olin itsekin ajatellut, että ne on nyt on vaan evakoiden lapset on evakoiden lapsia, mutta heillä ei ole niinku semmoista yhteistä nimittäjää. Niin tätä kautta sitten innostuin tähän tutkimukseen.
Sinä olet haastatellut tässä näitä evakoiden lapsia, siis toisen polven siirtokarjalaisia, niin kuinka monta ihmistä sinulla on ollut tässä haastattelussa?
Näitä evakoiden lapsia haastatteli 18 ja halusin silleen, että ne on niin kuin eri puolilta, juuret on eri puolilla Karjalaa. Ja sitten halusin myöskin, että siinä olisi joitakin niin kuin olisi sieltä Salmin seudulta, mistä äiti on kotoisin.
Miten se heidän elämänsä sijoittunut ajallisesti?
Haastattelu aikana niin he olivat semmoisia sanotaan 48-63-vuotiaita sillä välillä. Ehkä eniten oli siinä keskivaiheella alle ja vähän yli 50, silloin 10 vuotta sitten, kun haastattelin.
Eli he on kaikki syntyneet siis tämän nykyisen Suomen?
Kaikki ovat syntyneet sodan jälkeen, että mulla oli siinä se kriteeri, että sotien jälkeen syntyneet evakkojen lapset.
Ja sinä olet tosiaan myös itse yksi tämän tutkimuksen kohteista. Eli me voisimme puhua tällaisesta autoetnografisesta tutkimuksesta. Mitä se oikein tarkoittaa?
Joo, no autoetnografinen tutkimus tarkoittaa oikeastaan sitä, että tutkija pitää aineistona niin kuin omia kokemuksiaan, mutta sen tavoitteena ei ole suinkaan sitten kertoa niin kuin pelkästään tämän tutkijan kokemuksista, vaan tuoda sen tutkimuksen avulla sit sitä yhteiskuntaa ja kulttuuria, mikä niin kuin on vallalla niissä tapahtumissa. Mun ohjaajat monta kertaa sanoo, että sun tutkimus on autobiografista, eli elämänkerrallista. Mutta mä haluin pitäytyä tässä etnografiassa sen takia, koska mä ajattelen, että mun se tarina ja kertomus olisi aivan toisenlainen toisenlaisissa yhteiskunnallisissa oloissa ja toisenlaisissa kulttuurissa. Että halusin tuoda tämän, että se mitä mä kerron, niin johtuu aika pitkälle siitä, että minkälainen lapsuus mulla on ollut ja missä se on ollut.
Eli se sinun oma tarinasi kulkee siinä koko ajan sen tutkimuksen
mukana? Joo, oma tarina kulkee koko ajan tutkimuksen mukana ja toivottavasti nyt ei liikaa. Että olen ajatellut, että kun mä haastattelin jotain evakkojen lapsia, niin silloinhan mä haastattelin heitä jotain tunnin verran, puolitoista tuntia. Mutta itseni mä tunnen aika hyvin, niin mä ajattelin, että jos mä saisin jollakin tavalla myöskin syvennettyä sitä sanomaa, kun on pistänyt myös oman niin kuin elämäni peliin tässä tutkimuksessa.
No, mitä sinä olet sitten halunnut saada selville?
No, mä oon halunnut saada selville, että onko evakuoiden lapsia olemassa ja miten tämä karjalaisuus ja siirtokarjalaisuus, eli tavallaan ne evakuoiden jäljet niin kuin näkyy näiden evakuoiden lasten elämässä, että näkyykö ne jollakin tavalla?
Evakkojen lasten lisäksi Neuvonen Seppänen haastatteli taustamateriaaliksi joukon heidän vanhempiaan, eli Karjalassa syntyneitä evakkoja sekä joitakin omia sukulaisiaan. Haastateltavien nimet on tutkimuksessa muutettu. Karjalan evakot, tämän tutkimuksen päähenkilöiden isät ja äidit, olivat sodan takia menettäneet kotinsa monet kahteenkin kertaan. Uudella asuinseudulla kaikki piti aloittaa alusta, ehkä raivata peltoa ja rakentaa uusi kotitalo. Paikallisten suhtautuminen ei aina ollut kovin ystävällistä. Karjalaisten kieltä, ortodoksista uskoa ja tapoja ihmeteltiin ja ivailtiinkin. Ryssittely oli tavallista. Ja tietysti karjalaiset miehet olivat olleet sodassa, kaatuneet ja vammautuneet niin kuin muutkin. Kaikki tämä ei voinut olla heijastumatta perheiden elämään sodan jälkeen.
Välillä oli aika hilpeä silloin, kun isä oli kännissä. Ja sitten äiti alkoi naputtaa. Niin isä rapulapäissään kärsi siitä naputuksesta. Ja sitten kun se sai niin itsensä täyteen sitä naputusta, niin se otti ja pyyhkäs pöydän tai rikko tuolin tai jotakin tällaista räiskähti. Muksut mentiin pihalle ja sitten pikkuhiljaa sieltä sisälle. Isä korjaili sen, mitä se oli särkenyt, ja rauha palasi maahan.
Tässähän on niin kuin tämä Leilan tarina. Niin tässä tietysti vaikutti aika paljon tämän Leilan isän sotakokemukset ja se, että hän haavoittui sodassa ja sai sirpaleita päähänsä, jonka takia osittain hän myöskin niin kuin joi siihen kipuunsa, että se kipu helpottuisi. Mutta toki siinä varmaan muitakin syitä oli, että just tämä sopeutumisvaikeudet ja kaikki tällaiset hän vaikutti sitten osana tietenkin siihen. Mutta se, että hän oli niinkin aggressiivinen ja muuta, niin se saattoi olla, että nämä kiputilat vaikutti siihen.
No entä sitten yleisesti?
No yleisesti ottaen, niin äidit oli usein masentuneita. Ja miehet käytti runsaasti alkoholia. Et tässä oli niinku tämmöinen selkeä jako, mutta toisaalta sit sodan jälkeen muutenkin käytettiin paljon enemmän ehkä alkoholia. Mutta se korostui näissä mun haastateltavien isissä kyllä. Äidit taas sitten masentuivat osittain varmaan sen vuoksi, että ei ollut mitään semmoista kriisiterapiaa, niin kuin nykyään on. Ja vaikeista asioista ei oikein voinut puhua. Että se oli niin kuin sen ajan tapa, että ei saa valittaa, että niistä ei voi lapsille puhua. Ja sitten se näkyy niin kuin lapsille vähän semmoisena masennuksena. Näitähän ei ollut niin kuin diagnosoitu masennukseksi, mutta lapset niin kuin haastatteluissa kuvailivat ja miettivät, että varmaan se heidän äitinsä oli koko ajan vähän masentunut. Et mun äiti kanssa kyllä oli semmoinen alakuloinen ja hän, silloin kun hän oli alakuloinen, niin hän oli aika semmoinen etäinen. Että häntä oli niinku vaikea lähestyä, että lapsi koki semmoista turvattomuutta, että ei voinut mennä niinku omia murheitaan puhumaan, koska äitilläkin oli niin huono olo, niin ei sitten oppi niinku tavallaan itsekin myöskin sitten pitämään niinku sen pahan mielensä itsellään, kun äitikään ei kertonut. Ja yleisestikin ottaen näin oli niinku monissa perheissä, että kun niistä ei kerrottu, niin ne kuitenkin lapsi vaistosi. Että nyt on jotain semmoista salaista, mistä ei puhuta. Ja sitten tavallaan niin kuin se niin kuin siirtyi semmoisena, että ei itsekään välttämättä puhunut niistä vaikeista asioista kovin helposti sitten muille.
No miten se sitten vaikutti tämmöinen ilmapiiri lasten ja vanhempien suhteisiin?
No vanhemmat olivat aika etäisiä monesti. Että kyllä siellä tietysti joku oli, mutta tämmöisiä läheisiä kuvauksia vanhemman kanssa ei kovin paljon ollut. Moni sanoi, että he eivät niin kuin olleet koskaan sylissä ja että he olisivat kaivannut sitä rakkautta ja lämpöä ja läsnäoloa vanhemmilta, mutta sitä ei oikein saanut, että lapset oli aika yksin niin kuin ominen murheineen. En tiedä, onko sitten eroa siinä, että jos oli paikallisen asukkaan lapset vai evakkojen lapset, mutta evakoilla oli toki sitten niin kuin lisänä tämä, että jos heitä oli kohdeltu huonosti ja heille oli tullut tämmöisiä huonommuuden tunteita. Tullut. Ja sitten vielä on sitä vihaa sitä Venäjän hallintoa kohtaan, kun on se oma kotipaikka menetetty ja on ehkä saatu tilalle joku kylmä tila. niin tämä kaikki niin kuin on vaikuttanut siihen, että vanhemmat ei ole niin kuin jaksaneet antaa sitä rakkautta. Et se rakkaus oli sitä huolenpitoa vaatetuksesta ja ruuasta ja tämmöisestä. Et semmoista valittamista tai semmoista ei tullut niin kuin tässä esiin, että ne olisi ollut puutteellisia.
Niin, että lapset ei ole suoranaisesti laiminlyötyjä, mutta se tunne ilmapiiri oli viileä.
Niin.
Sodan jälkeiseen lapsuuteen tuntuu yleisemminkin kuuluvan se, että vanhemmat hukuttivat surunsa työtä tekemällä, eivätkä voimat sitten enää riittäneet lasten hellimiseen. Yksin jäämisen kokemus on myös Jaanalla.
Mä sain ihan rauhassa olla jossain sängyn alla, viettää monta tuntia. Kukaan ei mua kaivannut. Mä olin ihan rauhassa siellä. Kyllä mä muistan ne päiväpeiton hapsut, joita mä kattelin, ja ne pölypallot, joita mie haistelin. Ja mä aika nopeasti aistin sen, että ei kukaan edes kaipaa mua. Kyllä mä saan olla ihan rauhassa täällä näin.
Monet Karjalasta evakkoina tulleet löysivät aviopuolison uudelta kotipaikkakunnalta, vaikkapa Savosta tai Pohjanmaalta. Heidän lapsensa syntyivät siis tavallaan kahden kulttuurin kotiin. Tohtori Nevonen Seppänen sanoo, että siinä oli eroa, elivätkö lapset tällaisessa kahden kulttuurin perheessä vai olivatko molemmat vanhemmat karjalaisia.
Näissä lapsissa, ketä mä haastattelen, keillä oli molemmat karjalaisia, että se identiteetti oli vahvempi. Ja karjalaisuus saattoi olla niin kuin vahvemmin myös siellä kotona esillä, ja siinä ei tullut sitten semmoista kulttuuriristiriitaa kotona. Eli se kulttuuriristiriita sitten saattoi tulla siellä kodin ulkopuolella. Et monesti nämä perheet niin kuin eli pikkusen erilaista elämää siellä kotona kuin sitten miten he käyttäytyy ulkopuolella. Mutta sen sanoisin, että myös näissä perheissä sitä karjalaisuutta kyllä lievennettiin, että lasten haluttiin sopeutuvan siihen paikalliseen kulttuuriin. Mm-hmm. Ja taas sitten, jos vain toinen vanhempi oli siirtokarjalainen, niin silloin siellä tuli aikalaisia konfliktejakin, saattoi tulla siellä kodin sisällä niin kuin näiden kahden kulttuurin välillä. Ja lapsi katsoi sitä kahta kulttuuria myös kotona, eikä vaan peilannut sitä, mitä ulkopuolella on.
No, siinäkin oli jotain eroa, että oliko isä karjalainen vai äiti?
Joo, että sen mä niinku pistin merkille, että isät aika voimakkaasti pitivät sitä karjalaisuutta yllä kotona, ja mulla sattui olemaan niinku 4 aviopuolisoa vaimoa, jotka karjalaistuivat.
Vaikka eivät itse olleet
karjalaisia, että he teki karjalaista ruokaa ja näin. Nämä ainakin nämä evakojen lapset sanoivat, että heidän äitinsä oli pakko karjalaistua.
Mutta jos isä oli karjalainen, niin hän ei savolaisen vaimonsa tai muun heimoisen vaimonsa kanssa vaihtanut omaa identiteettiä.
Näin on, että mullahan oli siinä se yksi esimerkki, että mistä musta on aina mukava puhua, koska heillä oli koko ajan semmoinen heimosota päällä, kun tämä äiti ei karjalaistunutkaan, vaan piti niin kuin tärkeänä sitä omaa savolaista kulttuuriaan, että siellä oli sitten jatkuva heimosota päällä.
Jarkko kertoo.
Esimerkiksi ruokakulttuurissa meillä oli aina joka vuotinen sienitaistelu. Kun isä olisi halunnut, että valmistetaan tatteja, mutta äiti sanoi, että en minä niihin koske. Äiti taas valmisti vain noita rouskuja, joita on siis ryöpättävä, siivottava, keitettävä ja suolattava. Ja isä ärsytti se, että miten joku voi syödä semmoisia sieniä, joiden niin kuin jo valmistaminenkin kestää noin kauan. Ja sitten yleensä oli niin, että isä otti niitä tatteja ja keitti niitä sitten vedessä, mutta aina ne kiehu yli, kun äiti ei puuttunut siihen.
Lienemätkö sitten Jarkonkin perheessä sienikiistat peittäneet vakavampia tuntoja? Sota ja kodin menetys olivat karjalaisille ja muillekin suomalaisille tuskallisia kokemuksia. Sodan jälkeisessä ilmapiirissä kärsimyksiä ei kuitenkaan ollut sopivaa ääneen valittaa. Katseet oli suunnattava tulevaisuuteen. Tutkijat ovat olettaneet, että jos traumaattisia tapahtumia ei ole mahdollista käsitellä ja nimetä, ne voivat siirtyä myös seuraavalle sukupolvelle. Puhutaan trauman ylisukupolvisesta siirtymisestä. Hella Nevonen Seppänen on tutkimuksessaan pyrkinyt tunnistamaan näitä taakkasiirtymiä evakkojen lapsissa. Yksi niistä on jatkuva hyväksynnän etsiminen. Eila kertoo omasta äidistään.
Sen mä muistan, että äiti oli hirveän kova tekemään töitä. Se teki siis aivan älyttömästi. Se oli aina pellolla, koska silloin tehtiin käsin melkein kaikki. Sen mä muistan, kun kyläläiset sitä ihaili, kun se on ollut niin mahdottoman kova tekemään töitä. Ja se vauhti, mikä hänellä oli, niin ne juosten mukulat pysyneet perässä, että sitä monet kyläläiset sanoo. Että käsisirpillä niitettiin ja muuta. Se oli pellolla ensimmäisenä ja viimeisenä. Se teki aivan mahdottomasti töitä. Yrittikö se sillä sitten hyvittää, että hän pystyy tekemään ja auttamaan ja korvata sillä paikkaansa sitten?
Evakot olisi niin kuin halunneet, että heitä olisi kohdeltu tasavertaisesti muiden kanssa. Että heitä olisi niin kuin pidetty tasavertaisena suomalaisina. Esimerkiksi Siiri, tämä Eilan äiti, niin otti puheeksi haastattelussa sen, että kuinka häntä yhä niin kuin vieläkin yli 80-vuotiaana paino se, että karjalaisia ei pidetty tasavertaisina suomalaisina.
Vaan ryssinä.
Ryssinä, kyllä. Ja evakot kuitenkin ne olisi halunnut, että ne olisi hyväksytty niin kuin omina itsenään. Sitten nämä evakot niin kuin huomasivat kyllä pienistäkin asioista, milloin heitä väheksyttiin. Et se oli niin kuin monta kertaa se väheksyntä tuli niin kuin rivien välistä. Ja sitten tämä paikallisten niin kuin se huono kohtelu niin aiheutti näissä evakoissa niin kuin huonomuuden tunteita. Ja esimerkiksi niin kuin jotkut opettajatkin saattoi suhtautua karjalaisiin niin kuin vieroksuvasti. Ja niin kuin Siiri, niin monet muutkin niin kuin nämä evakot niin kuin haki sitä hyväksyntää niin kuin tekemällä ahkerasti töitä ja auttamalla muita. Ja sitten he yrittivät kovasti miellyttää muita ihmisiä myöskin. Sitten siellä oli esimerkiksi tämä Maria, niin hylkäsi oman kielensäkin, jotta olisi hyväksytty. Et vielä kun mä haastattelin Mariaa, niin Maria oli ylpeä siitä, että kukaan ei tunnistaisi häntä karjalaiseksi hänen kielensä perusteella. Ja miten se sitten niin kun näkyy näiden evakkojen lasten elämässä? Et kun sitä evakkovanhempaa oli kohdeltu huonosti, niin tämä niin kuin jotenkin siirtyi myös lapsille. Että kun vanhempaa kohdeltiin huonosti, niin tuntui siitä, että ikään kuin sitä lastakin olisi kohdeltu huonosti. Ja myöskin semmoinen huonommuuden tunne saattoi sitten siirtyä. Ja samalla lailla semmoinen miellyttämisen malli.
No miten se miellyttämisen malli sitten näkyy niin kuin lasten myöhemmässä elämässä?
No, hirveän vaikea niin kuin sanoa ei. Yksikin näistä haastateltavista niin kertoo, että hän ottaa niin kuin työvuoroista kaikkein huonommat vuorot, että on esimerkiksi vaikka juhannuksena töissä. Että halusi niin paljon miellyttää, että niin kuin se oli itselle haitaksi. Ja monta kertaa se onkin sitten, että jos niin kuin, että tavallaan sille muille tulee siitä miellyttämisestä niin kuin itsestäänselvyys, ja silloinhan se ei niin kuin mikään riitä. Ja että vaikka se auttamishalu on niin kuin tosi hieno asia ja semmoisia niin kuin parhaita puolia melkein näissä niin kuin evakkojen lapsissa, että se on niin kuin monesti semmoista niin kuin hyvin aitoakin, niin se auttaminen, jos se menee liian pitkälle, niin nämä evakkojen lapset saattoivat uupua, koska he eivät osanneet sitten laittaa rajoja tälle auttamiselle, kun he olivat oppineet. Tavallaan oli kotonta tullut se malli, että autetaan tai ollaan ahkeria tai yritetään saada sitä hyväksyntää sitten näillä keinoilla.
Tekemisellä.
Niin. Ja miten niin kuin itselle kanssa niin kuin siirtyi pikkusen sitä huonomuuden tunnetta, niin sen mä muistan, että äiti monta kertaa sanoi, että hän on toisen luokan mustalainen, eli ei minkään arvoinen. Ja tavallaan se semmoinen äidin arvottomuuden tunne, niin jollakin tasolla on niin kuin siirtynyt myös mulle. Mutta toisin kuin monet evakkojen lapset, niin mä en ole koskaan ollut sellainen kiltti. Että tunnistan kyllä sitä miellyttämistä myöskin, mutta olen myöskin niin kuin haastanut sitä, että olen yrittänyt saada ihmiset niin kuin hyväksymään itseni semmoisena kuin olen. Mutta se on niin kuin aika haasteellista sekin ollut, koska sitten kuitenkin niin kuin aika herkästi reagoi siihen, kun sitten ei saakaan sitä rakkautta silloin, kun on sellainen kuin on.
Kun siirtokarjalaiset menettivät kotinsa ja kotiseutunsa, monet heistä tunsivat pitkään itsensä kodittomiksi. Uudelle kotiseudulle juurtuminen oli vaikeaa. Henkinen koti oli yhä Karjalassa, tai sitä ei ollut oikein missään. Ansa kertoo oman perheensä tilanteesta.
No, meidän perhehän muutti aika monta kertaa. Meillä on 3 lasta ja kaikki on syntyneet eri puolilla Suomea. Et se on vaan sattuma, että mä oon syntynyt siellä Savossa. Et sitä kaipaa, että olisi ollut yhdessä paikassa asunut ja elänyt ja olisi semmoinen kotiseutu. Et on kauhean irrallinen olo, ettei ole sellaista paikkaa, missä olisi kotipaikka, missä olisi asunut.
Vanhemmat muutti hyvin usein paikkakuntaa. Et se oli niinku ihan selkein, että siinä oli niinku suora yhteys, että lapsillekin tuli se muuttamisen kokemus, joka toi sitä juurettomuutta. Mutta sitten sitä juurettomuutta syntyi silloinkin, kun vanhempi asui paikallaan. Mutta tässä saattoi sit olla se ikävä just sinne, että siellä Karjalassa kaikki oli paremmin, että ei koskaan oltu niinku tyytyväisiä siihen, mitä on tässä ja nyt. Niin lapsellekin tuli kokemus siitä, että koti ei ole tässä, vaan koti on jossakin muualla. Että jossakin muualla on paljon parempaa kuin tässä, missä nyt asun.
Juurettomuuden kokemuksessa voi tavallaan olla myös jotain positiivista.
Joo, kyllä toki. Että koti voi olla kaikkialla. Eli on helppo lähteä, helppo muuttaa ulkomaille. Ja aika monet niin kun evakkojen lapset on paljon olleetkin ulkomailla töissä tai muuttaneet jopa pysyvästi asumaan. Ja nyt tämän tutkimuksen julkaisemisen jälkeen niin minunkin on ollut moni tämmöinen evakon lapsi ulkomailta yhteydessä.
Jouni kommentoi.
Voihan siinä olla perää, sillä ihan pienestä pitäen mä halusin jotenkin pois Suomesta ulkomaille. Vai voiko sanoa pienestä pitäen, mutta kuitenkin nuorena poikana sanoin, että mä haluun ulkomaille. Ja sen mukaan mä halusin tietynlaisen yritykseen töihin. Kansainväliseen yritykseen, jonne pääsin ja sitä myötä ulkomaille moneksi vuodeksi asumaan.
Juurettomuuden tunteeseen liittyy Neuvonen Seppäsen jo mainitsema ikävä Karjalaan. Vaikeista kokemuksista ei karjalaisten perheessä juuri puhuttu, mutta sitä enemmän muisteltiin taakse jäänyttä kotiseutua. Vanhempien puhe oli yleensä nostalgian sävyttämää. Muisteltiin Laatokan ihania rantoja, viljavia peltoja ja naapurien yhteen hiileen puhaltamista, mikä oli jotain ihan muuta kuin uudessa asuinpaikassa. Joissakin perheissä tämä puhe oli aivan joka päiväistä, kuten Ansan kotona.
Aina ne puhu siitä. Ihan aina ne puhu siitä. Mulla on ihan myrkytys siihen sortavalaan. Äidillä on iso perhe, 10 sisarusta ja kaikki on häntä vanhempia. Niin kaikki muistivat hyvin sen sortavalan. Ja he puhu aina siitä, ihan aina. Että mitä he siellä tekee, että minkälaista siellä oli, että se oli kyllä hyvin koko ajan läsnä.
Ansaa jatkuva Karjala-fiilistely ärsytti, ja hän ihmetteli, mitä vikaa omassa kodissa oli, kun Karjalaa oli aina ikävöitävä. Toisaalta monet haastatelluista näyttivät tavallaan perineen vanhempiensa Karjala-kaihon. Markun isällä oli jo hoidettavanaan uusi kotitila, mutta hän ikävöi vielä mennyttä.
Et se henkinen koti oli siellä Raudussa. Meidän isä ei jotenkin... Ihan hyvin hoidettu tila meillä oli ja se oli kova tekemään töitä ja muuta, mutta kun koko ajan oli sellainen tunne, että se odotti sitä pääsyä sinne, takaisin sinne Karjalaan. Että se ei välttämättä halunnut alkaa tekemään jotakin remonttia esimerkiksi, että niin kuin siirti sitä, että katsotaan nyt. Kun se oli se toivo, että jos pääsee sinne.
Markku tavallaan peri isänsä ikävän.
Kyllä se oli satumaa mulle. Mitä minä kaipasin näkeväni koko ajan, koska ne puheet oli sitä, että tällä viisiin tehdään nyt, mutta sillä viisiin tehdään koton. Ja sitten se koti on siellä ja kotiin ei pääse. Se oli mulle sellainen haave maailma, jo hyvin pienestä pitäen.
Myös tohtori Hella Neuvonen-Seppänen tunnistaa kaihon siirtymisen.
Itsellänikin oli ikävä Karjalan lapsena, että ajattelin, että jossakin on jotakin parempaa. Ja monilla muillakin haastateltavilla, niin he kaihoaa jonnekin. Se ikävä ei välttämättä ole aina Karjalan, se saattaa olla jonnekin epämääräisen, jonnekin muualle, jonnekin pois. Kyllä se ikävä tarttui.
Sinullakin oli ikävä Karjalan. Näkyykö se siinä sinun äidin elämässä tai teillä kotona jotenkin? Miten sinun äiti sitten puhui siitä Karjalasta?
Se ei oikein näkynyt, että, sitä mä niin kun, että se tulee jollakin tavalla siitä ilmapiiristä, jostain yksittäisistä sanoista, jostain sellaisesta, että tuntuu, että ehkä siinä, miten se äiti puhui siitä Karjalasta, vaikka mä en sitä niin kun tiedostanut silloin. Että ei se tavallaan niin kun näkynyt, se vaan tuli jostakin se ikävä.
Ikävän lisäksi evakoiden lapsille periytyy myös annos vihaa.
Yllättävän moni evakkovanhempi niin kuin tunsi semmoista katkeruutta siitä kohtaan, että heidän kotinsa on niin kuin epäoikeudellisesti Venäjä on vallottanut tämän Karjalan. Ja tämä heijastui kyllä sitten myöskin näiden lasten niin kuin tavallaan semmoiseen vihamielisyyteen tätä Venäjän hallintoa kohtaan, ei niinkään venäläisiä ihmisiä kohtaan. Tämä aina muistettiin sanoa, että siitä oli kyllä aika paljon, mutta Venäjäänhän suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti, että monet sanoivat, että he ovat itäisiä ihmisiä, he niin kuin pitävät tämmöistä melankolisesta musiikista ja venäläisestä kirjallisuudesta, mutta niin silti heillä oli samaan aikaan se viha sitä Venäjän hallintoa kohtaan.
Evakkojen lapset eivät sentään perineet vanhemmiltaan pelkästään vihaa, juurettomuutta ja karjalakaihoa. Monet muistelivat vanhempiensa huumorintajua ja leikinlaskutaitoa. He tunnistivat runsaasti hyviä karjalaisiksi katsomiaan ominaisuuksia, sellaisia kuin vieraanvaraisuus, luovuus, kekseliäisyys, ulospäin suuntautuneisuus. Näitä ominaisuuksia evakkojen lapset katsoivat perineensä itsekin. Laila kertoo.
Käytän huumoriakin ja varsinkin töissä paljon. Sillä huumorilla pystyy vaikeitakin tilanteita auttamaan, taikka ylittämään ja helpottamaan. Mutta kyllä mä kuitenkin sit ajattelen, ettei mikään ole niin mustaa ja synkkää, ettei siinä joku olisi kuitenkin, joka valaisee sitä. En tiedä, onko se sitten luonteessa vai onko se jotakin tämmöistä karjalaisuutta, mutta kuitenkin semmoinen positiivinen elämän asenne.
Hellän Neuvonen Seppäsen väitöskirja antaa viitteitä siitä, että karjalainen kotitausta vaikutti jopa evakkojen lasten ammatillisiin valintoihin. Evakkojen lapset ohjautuivat usein jonkinlaisiin auttamisammatteihin, mutta muitakin valintoja tehtiin ja hyvin erilaisilla motiveilla. Tohtori Neuvonen Seppänen.
Markun isähän puhui joka päivä Karjalasta. Siellä oli Karjala-lehti penkin päässä ja hän ikävöi niin kuin koko ikänsä sinne Karjalaan. Niin Markkukin koki, että muilla on koti, mutta he asuu tässä vaan väliaikaisesti jo lapsena. Että hänellä oli koko ajan se tunne. Ja Markun isä, mutta myös isoäiti, niin koko ajan puhuu, että hei Markku, heti kun pääset, niin mene sinne Karjalaan.
Ja eikö heillä ollut niin väliaikaista se, että mitään korjaustöitäkään ei tehty, kun odotettiin?
Kyllä,
että
kyllä. Joo. Ja äiti karjalaistui täysin siinä perheessä. Ja että se oli niin selvää. No Markku kun meni sitten sinne Karjalaan, niin hän tiesi heti, että täällä on hänen kotinsa. Ja nykyään hänellä on niin kuin tonttikin siellä rajan takana Karjalassa. Mm-hmm. Ja hänet on palkittu kotiseututyöstä niin kuin rajan takaisesta kotiseututyöstä, kotiseutuneuvoksen arvon saanut.
Mm-hmm. Että hän käy siellä koko ajan?
Hän käy siellä koko ajan, että hän siellä puolittain asuu, että matkalaukku on aina kuulemma valmiina sinne mennä ja tulla takaisin. Että, ja hän tekee näitä ryhmämatkoja sinne, on ryhmänjohtajana sinne Rautuun.
No sitten tämä Ansa.
Ansa, joo. Ansan äiti ikävöi Karjalan joka päivä. Hän oli hyvin katkera siitä Karjalan kodin, Sortavalan kodin menetyksestä, Mutta Ansa kapinoi tätä äidin katkeruutta vastaan. Ja hän niin kuin aina sanoi, että mitä sä jankutat iän ikuisesti siitä Karjalasta, että voihan sitä muuallakin elää. Ja hän päätti, että hän niin kuin suhtautuu toisella tavalla. Ja hänestä tuli maahanmuuttajien opettaja, joille hän halusi niin kuin tuoda sen, että voi Suomessakin elää. Että oli niinku tavallaan samanlaisia kokemuksia, että on lähdettävä, mutta muuallakin voi elää. Ja hänelle tuli elämäntyöksi tämä maahanmuuttajien opettaminen.
Sitten on Tuula.
Tuulan tarina on sitten pikkusen erilainen. Se liittyy tällaiseen ulkopuolelle jäämisen tunteeseen. Että hän halusi isältä rakkautta, mutta hän ei koskaan saanut sitä karjalaisen isän rakkautta. Niin hän lähti sitten kilpailemaan sillä alueella, missä isä oli hyvä, eli teknisesti. Ja isä olisi halunnut poikaa, niin hän halusi, että hän on parempi kuin poika olisi ollut teknisesti. Ja hänelle tuli sitten tavallaan ammatti sen välityksellä, että hän tavallaan oli vähän niin kuin ulkopuolinen. Että isällä oli niin kuin ongelmia rakkauden näyttämisessä lapsilleen, että
Tuula tavallaan tienasi sitä rakkautta sillä, että suuntautui sinne isänsä alalle.
Kyllä.
Paula.
Paula sit on esimerkki tästä ohjauksellisesta, kun sanotaan, että evakkojen lapset tekee paljon tai ovat paljon tämmöisissä auttamisammateissa. Niin Paula on esimerkki tästä. Ja se alkoi tietysti jo lapsena, että hän auttoi äitiä, koska siitä sai taas hyväksyntää. Eli siinäkin oli se tavallaan hyväksynnän tarve. Kun auttoi muita, niin sai hyväksyntää. Ja tämä jatkuu, että kun osaa sitä tehdä ja huomaa, että kun mä autan muita, niin sitten mä saan myös itselle hyväksyntää. Ja hän on tosi paljon tehnyt tämmöistä auttamistyötä, ohjaustyötä, mutta hän väsyi siihen, että teki aina enemmän kuin että kaiken sen, mitä häneltä pyydettiin tai haluttiin, ei osannut kieltäytyä niin kuin mistään. Ja hän joutui sitten terapiassakin käymään, mutta se on kuitenkin se auttamistyö on hänen semmoinen kutsumustyö. Ja nyt hän sanoo, että hän osaa pitää nyt rajat sille, että minkä verran voi auttaa.
No sitten tämä Jarkko.
Joo, Jarkon kotona oli tosiaan koko ajan semmoinen vähän heimosota vähän kaikesta sienien laittamisesta lähtien ja syötiin eri sieniä. Mutta sitten niin uskonto oli semmoinen asia, mistä ei niin kuin perheessä kinasteltu. Ja Jarkko kävi pienenä niin kuin lähinnä tämmöisissä ortodoksisissa hautajaisissa. Sitten hän kävi luterilaisessa kirkossa, hänen äitinsä oli uskovainen. Ja hän totesi silloin jo aika pienenä, että on niin kuin sama uskonto, mutta kahdessa erilaisessa paketissa. Ja se alkoi kiinnostaa niin kuin sitten jo tavallaan pienenä. Ja Jarkostahan tulikin sitten luterilainen pappi. Mutta sitten hän huomasi, että monetkaan ei hänen niin kuin opiskelutovereista tienneet ortodoksisuudesta mitään. Ja hän tiesi siitä sitten paljon enemmän kuin oli omiakin kokemuksia. Ja hän sitten sitä käytti hyödyksi niin kuin ammatillisesti. Ja hän on toiminut koko sen uransa ajan niin kuin tämmöisissä kirkon ekumiinisissa tehtävissä. Et se on niin kuin oiva esimerkki siitä, että miten tämä kahden kulttuurin läsnäolo siellä perheessä on niin kuin vaikuttanut siihen niin kuin ammatinvalintaan.
Hella Neuvonen-Seppänen on tutkimuksessaan pyrkinyt hahmottamaan evakkojen lapsille myös jonkinlaisia sisäisiä tarinoita. Sisäinen tarina on lähellä identiteetin käsitettä, mutta se on muuttuvampi ja voi kehittyä ja vaihdella. Selkein sisäinen tarina oli niillä evakkojen lapsilla, jotka kasvoivat kahden karjalaisen vanhemman perheessä, jossa karjalaisuutta myös pidettiin yllä. Näissä perheissä puhuttiin Karjalan murretta, tehtiin karjalaista ruokaa ja ylipäänsä puhuttiin paljon Karjalasta. Tällaisten perheiden lapset kokivat edelleen olevansa itsestään selvästi karjalaisia. Karjalaisuuden tunne saattoi elää lapsissa vahvana, vaikka vain toinenkin vanhemmista olisi ollut Karjalasta kotoisin. Karjalaan ikävöivät ja tiukasti omaan kulttuuriperimäänsä sitoutuneet isät loivat ehkä hyvän pohjan karjalaisuuden siirtymiselle, vaikka menneisyyteen katsoivatkin. evakkoäitien vaikutus oli hienovaraisempaa. He siirsivät vaikkapa ruokaperinnettä, tunnetta karjalaisuudesta ja selviytymisen malleja. Mutta evakkojen lapsissa oli niitäkin, jotka kokivat jääneensä kokonaan karjalaisuuden ulkopuolelle, kertoo Hella Neuvonen Seppänen.
Mulla oli niin kuin pari sellaista haastateltavaa, jotka kokivat jääneensä karjalaisuuden ulkopuolelle. Ja tämä liittyi aika pitkälle heidän vanhempiensa niin kuin elämään. Eli toinen, Jaana oli hänen nimensä, niin vanhempi ei koskaan puhunut kotona Karjalasta mitään. Hän oli häivyttänyt karjalan kielen ja kaikki tällaiset. Mutta sitten hän sai tietää kuitenkin, että äiti oli aikaisemmin ollut ortodoksi ja häntä alkoi kiinnostamaan se ortodoksisuus, että voisiko se olla vaihtoehtoinen uskonto myös hänelle. Ja hän alkoi tutkia sitä ortodoksisuutta ja sitten hänellä oli niinku suuret odotukset, kun he oli menossa kotiseutumatkalle. Että hän ajatteli, että no siellä se Karjala on ja että siellä on jotakin hänelle kuuluvaa. Mutta sitten kun hän meni sinne kotiseutumatkalle, niin hän näki siellä vaan kaiken lian ja roskan ja epäkohteliat ihmiset ja huonon ruuan ja kaikki tällaiset. Ja hän oli hyvin pettynyt sen matkan jälkeen, että se Karjala ei kyllä kuulu hänelle. Mutta täällä Jaanalla oli aika paljonkin sitä, että hän ei kuulu niin kuin mihinkään, mutta hän ei myöskään sitten tuntenut kuuluvansa sinne Karjalaan. Että tässä oli aika tämmöinen traaginen tarina. Sitten Tuula oli sitten se toinen, joka koki, että se Karjala ei kuulu hänelle, koska hän samastui enemmän hämäläiseen äitiinsä. Ja tämä johtuu justiinsa siitä, että hän ei saanut koskaan isältään rakkautta ja huomiota. Ja myöskin hän koki, että hänen isänsä oli sellainen vähän niin kuin naisten naurattaja tai tämmöinen, että hänen puheisiinsa ei oikein voinut luottaa. Että hän ei nähnyt niin kuin niitä karjalaisia oikein luotettavina hänen isänsä vuoksi.
Eli se karjalaisuus samastui siihen jollakin tapaa epäsopivaan vanhempaan.
Ja kyllä, kyllä.
Siitä ei tule omaa.
Joo, ja äiti oli paljon turvallisempi ja tämmöinen, ja sen takia hän koki, että hän on enemmän hämäläinen. Ja sitten muutenkin suku oli paljon semmoista vilkkaampaa ja kuin mitä hän itse oli, että hän oli hiljaisempi ja tämmöisen, niin hän samastui sitten enemmän siihen hämäläisyyteen ja sanoi, että hän, Karjala ei kuulu hänelle.
Mä oon katsonut sitä vähän niin kuin ulkopuolisena, kun mä en luonteeltani ole sellainen vilkas enkä seurallinen, vaan enemmänkin tarkkailen. Ja toisaalta lapsena isää piti tarkkailla ja häntä piti sillä lailla tunnustella, että mistä päin tänään tuulee. Niin ulkopuolisena, kun katsoo sitä isän suvun, he ovat seurallisia ja viihtyvät keskenään ja tykkäävät puhua ihan loputtomiin kaikenlaista, niin en mä jaksa sellaista seurustelua, että se on mulle vierasta. Mä oon hämäläinen.
Joissakin evakkojen lasten tarinoissa karjalaisuus oli vaipunut kauas lapsuuden hämärään. Tai se ei ollut ollenkaan lapsen tiedossa. Jouni oli aina kuvitellut, että hänen isänsä on kotoisin Pohjanmaalta, kunnes hän kerran meni erään sukulaisensa hautajaisiin.
Hautajaisten jälkeen oli muistotilaisuus kotona, sen vainajan kotona, ja mä olin sitten pois lähdössä ja oli muistopöytä. Siinä oli vainajan kuva, kynttilät ja siinä oli vaakuna. Ja mä sanoin takkia päälle laittaessa, pois lähtiessä, niin kysyin, että mikä se vaakuna mahtaa olla, että mä en ole ikinä nähnyt sitä. Ja se oli Räisälä vaakuna. Ja siitä sitten mä kysyin, että mikä Räisälä? En mä tiedä Räisälästä. Mä en ollut ikinä kuullutkaan Räisälästä, tai jos olin kuullut, en ollut noterannut sitä. Ja sitten ne kertoi, että isä on Räisälästä kotosi. Ja mä sanoin, että mä en tiedä näistä mitään. Ja siltä istumalta sitten iso kivi, kirkko, valokuva, sukutaulu. Ja sukutaulussa oli isän sisarukset kaikki. Ja minäkin olen siellä sukutaulussa.
Tämän isän perhe oli mennyt evakkoon sinne Pohjanmaalle. Ja Jounin isä oli toki hyvin pieni lapsi silloin. Mutta kun hän sitten meni niin kuin sukulaisensa hautajaisiin, niin hän yhtäkkiä siellä vasta tajusi, että hänen isänsä oikeastaan olikin niin kuin evakko Karjalasta, evakkolapsi Karjalasta.
Hän ei ollut tiennyt sitä siihen asti.
Siihen asti hän ei ollut niin kuin tajunnut sitä, että hänen isänsä olisi tullut evakkona. No, sitten hänelle selvisi, että isän perhe oli tullut Räisälästä. Ja siinä silmän räpäyksessä häntä alkoi kiinnostaa oma sukuhistoria, että hän onkin niin kuin, että hänen juurensa onkin siellä Karjalassa. Ja hän alkoi tutkimaan sitä karjalaisuutta sitten. Ja hän on kerännyt niitä karjalakirjoja koko yhden huoneensa täyteen kotona ja tutkii edelleen ja opiskelee ja tutustuu siihen.
Jouni siis löysi karjalaisuutensa vasta aikuisena ja hänen sisäinen tarinansa muuttui rajusti. Entä löysikö Hella Nevonen Seppänen vastauksen alkuperäiseen kysymykseensä? Onko sellainen ryhmä kuin evakkojen lapset todella olemassa?
Tietysti niin kuin kaikki evakkojen lapset niin on erilaisia, mutta kyllä niitä yhteisiä piirteitä löytyy oikeastaan yllättävän paljon. Tämä liittyy tietysti näihin evakoihin, että koska niin kuin evakot näytti kantavan niin kuin tällaista yhteistä sisäistä tarinaa, joka niin kuin sisältää tämmöistä kaipuuta, surua, vihaa, mutta myös sit semmoista niin kuin toimeen tarttumista ja uteliaisuutta elämää kohtaan. Niin tämä siirtyi kyllä jollakin tavalla myöskin näiden evakkojen lasten elämään. Jaana Loipponen puhuu tämmöisestä Karjalan tajusta. Ja tähän yhteiseen Karjalan tajuun niin liittyy tämmöinen lähteminen, kaipaus ja siitä kaupauksesta kertominen. Ja tätä tarinaahan niin kuin monet evakkojen lapset sitten tuolla Facebook-sivuilla paljon kertovat, että muistelevat näitä vanhempansa evakkomatkoja ja kokemuksia ja niistä on tullut niin kuin osa heidän niin kuin sitä elämän tarinaansa. No sitten kuitenkin sitten se, että vaikka on näitä jälkiä ja tämmöisiä varjoja tässä evakkojen lasten elämässä, niin yhteinen kokemus oli kuitenkin sitten myös semmoinen, että oltiin niin kuin vähän niin kuin salaisesti ylpeitä siitä karjalaisuudesta. Et siitä ei niin kuin julkisesti puhuttu, mutta aina kun niin evakkojen lapset niin kuin kohtaa, niin se tulee niin kuin hyvin selkeästi esille ja samalla tavalla tietysti myöskin siellä Facebook-sivuilla, mutta siitä ei ehkä rohjeta sitten muiden läsnä ollessa kauheasti puhua, mutta salaa kuitenkin ollaan ylpeitä. Ja sitten näistä niin kuin surusta ja menetyksen kokemuksista huolimatta, niin karjalaisuutta yleensä nämä evakkojen lapset pitää kuitenkin rikkautena. He niin kuin selviytyy vaikeista tilanteista ja myöskin välittävät sitä tietoa ehkä niin kuin omille lapsilleen, että mistä tahansa voi selviytyä. Että minä olen evakon lapsi ja selviydyn ihan mistä tahansa.